Jā, ir 11:00. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs turpinām 27. maija plenārsēdi, turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums zvejniecības likumā, otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Kā un es nepaspēršu uz zvejniecības likumu. Tātad, cienamie kolēģi, grozījums zvejniecības likumā, kurš pateicoties 20 priekšlikumiem pārtapis ir par grozījumiem daudzskaitlī zvejniecības likumā, ko ir ieteikusi juridiskais birojs un ko arī komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī guvis daļēju atbalstu un iekļauts tātad atbildīgās komisijas trešajā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Raimonda Vējoņa priekšlikums redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja daļēju atbalstīts iekļauts sestajā atbildīgās komisijas.
Deputāti neiebilst.
Septītais vidus ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums par zvejas atļauju izsniegšanu arī ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Astotais Vējoņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī devītais Vējoņa priekšlikums, kurš ir vēl redakcionāli arī precizēts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais vidus ministra priekšlikums par informācijas sistēmām arī redakcionāli precizējot atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas 12. Kas ir atbalstīts?
Deputātiem nav iebildumu.
13. Vējoņa priekšlikums arī ir guvis atbalstu komisijā.
Deputāti atbalsta.
14. Vidus ministra Vējoņa priekšlikums par dabas aizsardzības pārvaldes pilnvarām pārkāpumu konstatēšanas gadījumos ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 15. Vējoņa priekšlikums, kurš, zinām, mērā ir redakcionāls, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Vējoņa priekšlikums par kārtību, kādā tiek konfiscēts, nelegālais loms arī guvis ir viennozīmīgu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
17. Vējoņa priekšlikums par ierobežojumiem zivis sugu pārvietošanai arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Vidus ministra Vējoņa priekšlikums arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 19. Zemkopības ministra Dūklava priekšlikums par zivu fondu līdzekļu sadalījumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 20. Pārējais noteikumos Raimonda Vējoņa priekšlikums arī ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu balsot par likumprojektu apstiprināšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
7. jūnijas.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. jūnijas. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiš... deputāts Jānis Tutins. Leiškalnkungs, nestaigājiet pa zāli. Nemaldiniet.
Cienējamie kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija šī gada 20. maija sēdē izskatīja likumprojektu par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem un pieņem lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā. Grozījuma būtība ir izklāstīta klāt pievienotajā komisijas precizētajā anotācijā, tāpēc arī komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 77 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Paldies. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies par vienbalsīgu atbalstu. Otrajam lasījumam priekšlikumu termiņu piedāvāju 10. jūnijas šā gada.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. jūnijas.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumenti numurs 6001 grozījuma likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Atbildīgā komisija uz otro lasījumu saņēmis 12 priekšlikumus. Pirmais un deputāta Buzājeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Buzājeva priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais deputāta Buzājeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāta Buzājeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Buzājeva priekšlikums arī nav gūlis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāta Buzājeva priekšlikums arī nav gūlis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāta Buzājeva priekšlikums nav gūvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Astotais deputāta Buzājeva priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst par 8. 9. priekšlikumiem.
Devītais juridiskās komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Buzājeva priekšlikums nav gūvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais deputāta Buzājeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 12. pēdējais deputāta Buzājeva priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. jūnijas šis gads.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts Nacionālo filmu likums. 2. lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Zintars Āviķis.
Cienījamā sēdes vadītāja kolēģi, aicinu skatīt dokumentu numuru 780. Iesniegt ir 25 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 4, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais.
Uzsākam debates. Nē, debates nav.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti neiebilst.
12., 13., 14. un 15. deputātas Rībenes priekšlikumi attiecas uz 8. pantu. Šie priekšlikumi visi ir daļēji atbalstīti un iekļaut atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 16, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par minētajiem priekšlikumiem.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts ir arī 24. Atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalstam.
Arī 25. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Cienījamie kolēģi, aicinu balsot par likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Nacionālo filmu likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par gandrīz vienprātīgu atbalstu un lūdzu iesniegt priekšlikums līdz šā gada 1. Jūnijam.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. Jūnijas. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu prokuratūras likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektā grozījumu prokuratūras likumā pirmam lasījumam aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija apsprieda šo likumprojektu savā 19. Maija sēdē un nolēma to neatbalstīt. Neskatoties uz to, komisija atzina, ka izmaiņas ģenerāla prokurora amata iecelšanas un pilno ar izbeigšanas tiesiskajā regulējumā ir nepieciešams un veicams kompleksi. Ir nepieciešams veikt izmaiņas prokuratūras likumā un likumā par tiesu varu, veidojot jaunu regulējumu, lai noteiktu termiņu, kādā izvirzāms priekšlikums ģenerāla prokurora amata kandidāta apspriešanai, ģenerāla prokurora pilnvaru pildīšanas laiku, izvērtējot nepieciešamību, ierobežot to ar noteiktu pilnvaru termiņu skaitu. Regulējumu situācijai, ja ģenerāla prokurora amata kandidāts netiek apstiprināts, nosakot terminētu vai neterminētu ģenerāla prokurora pilnvaru turpināšanos. Bez tam nepieciešams atrisināt arī jautājumu par ģenerāla prokuroru un augstākās tiesas priekšsēdētāju profesionālajām sociālajām garantijām pēc pilnvaru izbeigšanās. Šādā situācijā aicinu Saeimu neatbalstīt izskatāmo likumprojektu.
Sākam debates. Vārds deputātei Solvitai Jāboltiņai.
Cienījamie kolēģi, šis tāds ļoti interesants gadījums. Šos grozījumus prokuratūras likumā iesniedzām mēs deputāti, lai mēģinātu novērst to kaunu un to nesmukumu, ko mēs izdarījām publiski melojot sabiedrībai. Bet pēc tam balsojot savādāk. Šie likuma grozījumi paredzēja tehniskas lietas, kas nav nekāds jaunums Latvijas likumdošanā. Tas ir, ka amatpersona, kuras ievēl parlaments, ja parlaments pats neapstiprina jaunu amatpersonu, tad šī amatpersona turpina pildīt šos pienākumus un kļūst par pienākumu izpildītāju līdz tam brīdim, kamēr parlaments tomēr ievēl jaunu amatpersonu. Šāds regulējums attiecās gan uz ministra kabinetu, kā jūs visi zināt, ja ministra kabinets tiek atlaists, viņam tiek izteikta neusticība, viņš turpina strādāt, kamēr parlaments apstiprina jaunu valdību. Tāds regulējums attiecās uz valsts kontrolieri un vēl uz veselu virkni amatpersonu. Un, protams, ir vesela virkne likumu, kas attiec uz amatpersonām, kuras mēs ieceļam, kur šāda regulējuma nav. Un pēc tā, kā mēs nobalsojām par ģenerālu prokuroru un tas ieguva pietiekami skaļu publicitāti, šo jautājumu vēlējās uzrunāt arī augstākās tiesas priekšsēdētājs un valsts prezidents uzņēmās starpnieku lomu un aicināja visas parlamentā pārstāvētās politiskās partijas uz sarunu par šo tēmu pilī. Tas notika 14. Maijā, tātad līdz tam, kamēr tas tika skatīts Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijā. Un, protams, es biju
priecīgi par to, ka vismaz šajā sēdē politiskie spēki, kur pirms tam bija teikuši, ka viņi ir atbalstījuši maizīti, vismaz beidzot šajā sēdē atzinās, ka viņi to nav darījuši un ka tam par pamatu ir bijis tas, ka vienotība jaunais laiks esot pārāk atbalstījuši maizīti, bet nu vismaz beidzot tika pateikts, ka kāpēc tad tas netika darīts, tāpēc, ka lai par spīti kādam citam, kas to atbalsta vairāk. Savukārt, par ko gan politiskie spēki šajā sanāksmē bija vienprātīgi, ka tas ir mūsu pienākums sakārtot likumdošanā šos jautājumus, kurus Dalbiņkungs tikko minēja. Tas ir tātad gan jautājums par to, kas notiek ar amatpersonām, ja parlaments viņus neapstiprina, vai būtu ka būtu jāsakārto jautājums par to, ka ir amatpersonas tiek ievēlētas uz zināmu termiņu skaitu un šai kārtībai būtu jābūt vienveidīgai, un tāpat tās, protams, arī jautājums par sociālām garantijām. Tātad nebūtu nekādā pretrunā tas, kas ir iesniegts Dalbiņkunga komisijā. Un tas, kāpēc es nāku runāt un kāpēc, kas mani pārsteidz visvairāk, kāpēc būtības atbalstot šo ideju, kuru atbalstījuši pie prezidenta visi saimā pārstāvētie politiskie spēki, aizsardzības un iekšlietu komisija tomēr viņu noraida pirmajā lasījumā. Tomēr viņu aicina noraidīt pirmajā lasījumā, un mēģina meklēt kādus dīvainus ceļus, ka tas būtu tagad kaut kur citur jārīko darba grupas un kaut kas jāpēta. Dalbiņkungs, saimā strādā Tautsaimniecības komisija ar ļoti smagu likumu, kas saucās maksāt nespējas likums. Šim likumām ir Tautsaimniecības komisija izveidojis darba grupu, sanāk vairākas reizes nedēļā kopā ar ekspertiem mēģinot atrast pareizo risinājumu. Juridiskā komisija savukārt, kad bija iesniegts prezidenta iniciatīva par grozījumiem valsts apbalvojumu likumā, sasauca darba grupu un vairākas reizes nedēļā nāca mēģināja, lai šo likuma projektu redakciju izstrādāt. Sociālo un darba lietu komisija, kurai ir vesela virkne jautājumu, šobrīd arī ļoti strīdīgais farmācijas likums. Ne tikai rīko komisijas sēdes, rīko darba grupu sēdes, divreiz, trīsreiz dienā, cik vajag, aicinot ekspertus un šādas likumprojekts izstrādājot. Es aicinu arī aizsardzības un iekšlietu komisiju pārņemt šo pieredzi no tām komisijām, kuras nebaidās uzņemties šo atbildību un aicināt pie sevis ekspertus un pašiem piedāvāt un uzlabot jau likumprojektu, kurš jau ir iesniegts un kurš varētu būt ņemams par pamatu un kurš varētu būt uz otro lasījumu uzlabojams, izstrādājams un tad kā politiķu darbs šeit mūsu darbs arī iesniedzams un atbalstāms. Arī šīs diskusijas visas veikt. Ja jums ir laiks tik daudz braukt izbraukumu sēdēs uz daudzām dažādām vietām, uz robežām, uz cietumiem, vēl nezin kur, varbūt atrodiet arī to laiku tām darba grupas sēdēm un šiem ekspertiem, tomēr izdaram varbūt to paši, un paši salabojam šo likumprojektu. Un ja šis likumprojekts ir konceptuāli, šis priekšlikums atbalstāms, tad man tiešām nav saprotams, kāpēc viņš ir šobrīd jānoraida. Tā kā es aicinu tomēr atbalstīt šo likumprojektu.
Turpinam debates. Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, tā kā iepriekšējā runātāja ir maiga būtne un runāja ļoti maigi, es arī centīšos tāds pats būt. Vispirms uz robežām nesen brauca Nacionālās drošības komisija, tā kā tā ir drusku cita. Divi pārstāvi, tātad Dzintars Jaunžēkars un man cienītā persona strādā abās komisijās, bet nu, mēs nepārstāvām pilnu komisiju nevienā, ne otrā gadījumā. Otrs par tām bailēm uzaicināt eksperts. Es domāju, ka mēs varētu uzskaitīt veselu rindu, pārstāvi eksperti, kas nāk uz mūsu komisijas sēdēm. Gan no iekšlietu ministrijas, gan no aizsardzības ministrijas, gan no prokuratūras, gan no tiesas un tā tālāk. Ja ir runa par sadarbību ar ekspertiem, kas ir speciālisti jautājumos, kas skar prokuratūru un augstāko tiesu, tad mums daudzu gadu garumā gan Dalbiņkungs, gan es esam šajā komisijā vairākus sasaukumus strādājuši, un mums ir lielisks attiecības ar šiem pārstāvjiem. Arī pēdējā sēdē viņi bija gan Āboliņš kundze, gan Gruzdeņ kungs, un neviens neteica to, ka mums ir kaut kāds nesevišķi labs lēmums pieņemts. To neviens neteica. Redziet, es cenšos saprast jēgu, arī iesniedzēji ļoti interesanti un raibi, kas šeit ir, diez vai viņi visi ir lieli speciālisti šajos juridiskajos jautājumos. Viņi ir parakstījuši tāpēc, ka vajadzēja parakstīt, nebija parakst, laikam savākt. Un viņš vairāk izskatās, nu neņemiet ļaunā, viņš izskatās pēc tādas spaules podrināšanas šis likumprojekts. Viņš neizskatās pēc vēlmes kaut ko sakārtot prokuratūras darbā un sakārtot jautājumus, kas ir saistīti ar ģenerālu prokuroru. Diemžēl viņš pēc tādu neizskatās. Lūk, mēs esam vienmēr atbalstījuši minētās institūcijas tad, kad ir bijusi runa par budžetu. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu šo institūciju darbam. Bet, nu nevajag politizēt atkal vienu jautājumu. Ja mēs pieņemam šādu te tekstu, uz ko tad tas attieksies? Diemžēl vienam otram vēl liekas, ka tas attieksies arī uz to ģenerālu prokuroru, kur pilnvaru termiņš nesen beidzās. Nu nebūs tā. Nu nevar būt likumam atpakaļējošs spēks. Nu to taču vajadzētu saprast. Lūk. Un ja mēs domājam par to, kā palīdzēt sakārtot tos jautājumus, kas saistīti ar ģenerālu prokuroru, tad neapšaubāmi parādās pirmkārt lūk šīs atšķirības uz ievēlēto termiņu. Labi, Saeimas deputāti nāk un iet, dzimst un atkal aiziet. Un tā tas ir bijis un būs, un Saeimai nav pagaidām nekāda ierobežojuma, kaut 20 reizes pēc kārtas var ievēlēt vai neievēlēt. Bet valsts prezidentam ir šie termiņi. Lūk, ir vai ne? Valsts prezidents ir augstākā amatpersona. Viņam ir. Arī daudzām citām amatpersonām ir šie divi termiņi un nevairāk. Tad kāpēc neizvirzīt šo diskutāblo jautājumu apspriedēji? Tas ir viens jautājums. Vai visi kārtībā ar sociālām garantijām ģenerāla prokuroram pēc pilnvaru izbeigšanās? Nu, nav kārtībā. Bet tagad, godātie iesniedzēji, paskatieties lūdzu, vai ir vērts sasteikti vienā likumā, kura šīs piedāvātās normas, viņas labākā gadījumā darbosies pēc 5 gadiem? Viņas darbosies tad, kad būs runa par nākamo ģenerāla prokuroru pilnvarbeigām un neagrāk. Vai ir jēga pie šitā te, nu tāda diezgan kuslā projekta, uz otro lasījumu tūlīt bāst klāt tik nopietnas jautājums kā šo pilnvaru laiku un tikpat nopietni jautājumu kā šīs sociālās garantijas? Vai tad nav vērts uzklausīt ģenerāla prokuratūras pārstāvus, augstākās tiesas pārstāvus, kā viņi skatās uz precīzi tekstu, ko mēs varētu iestrādāt. Kas tur briesmīgs, ja ir šī darba grupa, kurā neapšaubām var piedalīties deputāti, jebkurš gal galā. Mēs taisni frakcijā par to, tas ir piedošana komisijā, par to runājām. Lūk. Un tāpat ģenerāla prokuratūras un augstākās tiesas pārstāvi bija ļoti priecīgi, ka viņi varētu šādā darba grupā strādāt, un mēs tiešām nopietni iestrādāt šīs normas. Jo mēs te strīdēsimies Saeimā par tām pilnvarām, vai būs šīs izmaiņas vai nebūs. Līdz ar to, kolēģi, es vienīgi varu apliecināt, ka komisijas pārstāvi centīsies darīt visu, lai šī darba grupa ātrāk sanākt un ātrāk sākt strādāt. Mēs jau esam par to iesnieguši gal galā vēstuli arī ministra prezidenta aicinot piedalīties šīs grupas veidošanā. Paldies.
Paldies. Turpinām debatis. Vārds debatēs deputātam Jurim Daubiņam.
Cienējām sēdes vadītāji, kolēģi, uzklausot šos ļoti būtiskos pamācošos norādījumus no Āboliņas kundzes par manu drosmu un vadības stilu, es gribētu pateikt sekojošu. kad nekādā gadījumā tam nav nekāda sakara ar šī likuma projekta virzību. Jo es personīgi uzskatu, kad situācijā, kad tiek iesniegts likuma projekts, kuri ir parakstījuši deputāti, kuri nav prasījuši šī likuma steidzamu virzīšanu, man neuzliek nekādus pienākumus vai slogu un atbildību par to, lai es pats mēģinātu organizēt darbu tādā veidā, kad, var teikt, vienas diennakts laikā izdarīt attiecīgo lasījumu skaitu saimā, darbu komisijā un organizēt vēl saimas ārkārtas sēdes. Šādas pārmetumus es kategoriski noraidu. Kas attiecās uz pārjo, Dobiet kungs jau jums paskaidroja, un ja ir prezidijam vai jums personīgi nopietnas pretenzijas pret to, kādā veidā tiek plānots darbs aizsardzības komisijā, lūdzu rakstiski, izskatīsim. Un tad arī jūsu pārstāvi, jūsu partijas pārstāvi šajā komisijā varēs konkrēti ierosināt, vai mani atstādināt no vadītāja amata vai ne. Paldies!
Paldies, turpinām debates, vārds debatēs deputātei Annai Seilei.
Godātie deputāti, šis nav pirmais gadījums, kad komisija noraida likumprojektu pirmajā lasījumā, bet saima nolēma savādāk. Un es vēlreiz gribu pieminēt to, par ko jau runāja Āboltiņas kundze. Mēs, tiekoties, frakciju vadītāji, tiekoties ar valsts prezidentu un augstākās tiesas priekšsēdētāju, pārunājam šo lietu, vai tiešām likumā nevajag paredzēt garantijas, ka gadījumā, ja netiek pēkšņi un ātri ievēlēts jauns ģenerāla prokurors, varētu pagarināt iepriekšējam ģenerāla prokuroram šo darba termiņu. Un visas frakcijas tik tiešām par to vienojās. Bet, protams, pat bērnam ir skaidrs, ne tikai saimas deputātam, ka šis likums nevar attiekties patreiz uz jau savu amatu zaudējošo ģenerāla prokuroru, Un laicīgi ir jāsāk domāt par to, lai likumā jau būtu zināma šīs normas ievēlot jauno ģenerālu prokuroru, ar kuru nevajadzētu pārāk ilgi kavēties. Bet tomēr es aicinu visus tātad ļoti rūpīgi apdomāt un arī turpmākajos gadījumos, ka šādās nopietnās reizēs īstenībā mums vajadzēja likuma projektu nodot divām komisijām. Aizsardzības un iekšlietu komisijai un juridiskajai komisijai un labi padomāt, kurai komisijai vajadzēja būt atbildīgai. Tātad aicinu balsot par šo likuma projektu draudzīgi visiem.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es pavisam īsi vēlējos minēt tikai tādu lietu pa likuma spēku laikā un telpā, Protams, ka ir taisnība tiem kolēģiem, kur saka, ka nav iespējama darbība ar atpakaļošu datumu, bet ja runā par kaut kādām sociālām garantijām un par normām, kas to veido, tad ir precedenti, ka piemēro šo atpakaļošo spēku un, protams, starp lasījumiem arī par to vajadzētu komisijā debatēt. Jo mēs jau paši arī esam pieņēmuši likumus, kas skar bijušos valsts prezidentus, viņu status, un arī šeit normas uz viņiem tiek attiecināts jau pēc tam, ka viņi savus pilnvaras sen jau ir nolikuši. Tā ka vienkārši saicinu komisiju uz otro lasījumu debatēt arī par šiem jautājumiem, jo tiešām diezgan jocīgi sanāk, ka ir mums... Visās Eiropas demokrātijās noteikts kaut kādas garantijas augstākajām valsts amatpersonām, un te mēs esam kaut kādu balto plankumu atstājuši, kurš tomēr būtu jāaizpilda.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā Dalbiņkungs, ko vēlas piebilst, lūdzu Dalbiņkungs.
Paldies, cienījamās vietas vadītāji. Vēlreiz vēlos komisijas vārdā teikt, kad Pirms mēs šādu lēmumu pieņēmām komisijā, mēs to ļoti rūpīgi apsvērām. Un pamatā mēs balstījāmies uz to, kad nevaram šinī brīdī vairs grozīt esošo situāciju un mums ir jāstrādā pie likuma, kas darbotos nākotnē un precīzi regulētu šo jomu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 39 atturas 5 mums ir jāizdara pārbalsošana, jo rezultāts ir vienāds. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 41 atturas 3 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 17. jūnijas.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. jūnijas. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par grāmatvedību. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītie kolēģi deputāti, strādāsim ar dokumentu 5919. Šis likumprojekts ir nepieciešams, jo mums pastāv grāmatvedības padoma, kuras darbības mērķis ir veicināt finanšu pārskatu kvalitātes paaugstināšanu un finanšu pārskatu sagatavošanu. Un šajā padomē pašlaik ir iekļauta valsts kontrole. Bet valsts kontrole uzskata, ka ņemot vērā, ka viņa arī revidē šīs iestādes, uz kurām attiecās šis likumprojekts, tad viņa ir lūgusi sevi izņemt no šīs padomas. Un šī grozījuma mērķis ir vienkārši veikt šo valsts kontroles izņemšanu, jo valsts kontrole uzskata, ka viņai ir interešu konflikts šeit. Paldies! Komisija likumprojektu izskatīja pirmajā lasījumā un arī lūdza likumprojektam piešķirt steidzamību.
Paldies. Tātad mums vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par grāmatvedību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Komisija lūdz arī atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par grāmatvedību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Komisija sagaidīs priekšlikumus līdz 2. jūnijam un izskatīšana Saeimas sēdē 10. jūnijā.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. jūnijas, izskatīšana 10. jūnija plenārsēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Paldies! Kolēģi, pievērsīsimies likumprojektam 5971 grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Šeit situācija pašlaik ir tāda, ka individuālie uzņēmumi, ieskaitot arī zemnieku un zvejnieku saimniecības, var reģistrēties kā uzņēmumu ienākumu nodokļu maksātāji, tikai, ja iepriekšējā gadā viņa apgrozījums ir bijis virs 200 tūkstošu latu, un tādā gadījumā viņiem ir jāsastāda gada pārskats. Īpaši zemnieki uzskata, ka situācija šajā ziņā ir netaisnīga, jo tas nozīmē, ka zemniekiem, kuriem nav bijis šāds apgrozījums, ka viņiem ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir 26%, bet tie, kam ir šis lielākais apgrozījums, viņi var maksāt uzņēmumu ienākumu nodokli, kas tikai 15%. Šī likuma projekta mērķis, kā arī nākamā likuma projekta, kas ir gada pārskata likums, ir atcelt šo barjeru, tā lai var attiecīgie individuālai uzņēmēji var izvēlēties, vai viņi sastāda gada pārskatu un maksā uzņēmumu ienākumu nodokli 15% vai nesastāda un maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas būtu 26%. Es varu arī piebilst, ka budžeta un finanšu komisija pirms apmēram 2 mēnešiem veica izbraukumu uz Austrumu robežu, uz Viļakas pilsētu un apkārtni, kur mums arī bija sarunas ar vietējiem zemniekiem, un tur tika izteikta ļoti, ļoti stingra vēlēšanās redzēt šo grozījumu. Paldies! Komisija likuma projekti ir izskatījusi, un ministra kabineta aicinājums ir likuma projektam piešķirt steidzamību.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret nav, atturas 26, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tāds pats kā iepriekšējam likumprojektam, respektīvi 2. jūnijas, un izskatīšana Saeimas sēdē 10. jūnijā.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. jūnijas, izskatīšana 10. jūnija plenāra sēdē. Paldies, nākamais starpkārtības jautājums likumprojekts grozījuma gada pārskata likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts saistās ar iepriekšējo, tā kā es neatkārtošu iemesls. Komisija ir viņu izskatījusi un aicina Saeimu pieņemt pirmajā lasījumā. Bet ministra kabinets arī ir aicinājis piešķirt likumprojektam steidzamību.
Paldies, vispirms mums jābalso par steidzamību, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gada pārskata likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu arī Saeimu šo likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gada pārskata likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Arī šim likumprojektam komisija aicina priekšlikums iesniegt līdz 2. jūnijam un izskatīšana Saeimas sēdē 10. jūnijā. Paldies!
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. jūnijas, izskatīšana 10. jūnija plenāra sēdē. Paldies!
Paldies, kolēģi!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts informācijas tehnoloģija drošības pārvaldības likums. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā 19. maija sēdē apsprieda likumprojektu informācijas tehnoloģija un drošības pārvaldības likums un konceptuāli to atbalstīja. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, tikai dažas piezīmes pie šī likuma projekta. Jo darbs šī likuma projekta tapšanā ir ieguldīts milzīgs. Un likuma projekts tiešām ir sarežģīts, bet vilcināties ar viņa izskatīšanu nevarēja. Lūk, un tāpēc mūsu komisija pieņēma, var teikt, izšķirošu lēmumu, tomēr atbalstīt likuma projektu virzīšanu uz šīs dienas plenāru sēdi. Jo tas interesē ne tikai Latviju šeit, mūsu vidu, bet tas interesē arī mūsu partnerus, mūsu dalību valstis, NATO pirmkārt. Jo šī informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldība, viņa ir būtiska, viņa ir, var teikt, starpkontinentāla. Un līdz ar to, neraugoties uz visām, nu, var teikt, zināmām dažādām domām, kuras parādījās arī apspriežot šo likuma projektu, mēs komisijā nonācām pie secinājuma, ka likuma projekts ir jāvirz šeit uz pirmo lasījumu, un ļoti nopietni un rūpīgi jāpiestrādā pie priekšlikumiem uz otro lasījumu, jo reizē ar šo informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldības likumu būs nepieciešams izmaiņas vairākos citos likumos. Līdz ar to, protams, mēs rēķinām apmēram, ka viņš varētu sākt darboties un nākamā gada 1. Janvāra acīm redzot. Taču tajā pašā laikā virzība ir nepieciešama šodien, lai arī šīs mūsu partneru valstis redz, ka Latvija ir noskaņot strādāt pie mūsdienīgiem likuma projektiem. Tā kā zālē ir ļoti interesants sarunas, deputāti Čepāni runā pa mobīlo tālrunu, nezinu, kāpēc viņai to neviens neaizrāda, lūk. Tātad es redzu, ka tā ir ļoti liela interese par šo likuma projektu. Un man negribētos, ka viņš arī pārvērš pa tādu politisku spekulācijas objektu. Tātad es aicinu, protams, kolēģis atbalstīt mūsu izstrādāto likuma projektu. Un mēs ilgi diskutējam par to, cik ilgā laikā jāiesniedz ir priekšlikumu uz otro lasījumu. Bija viedoklis, ka diezgan ilgs laika posms ir nepieciešams, bet pēc zināmām pārunām mēs nolēmām šo laika posmu samazināt. Un līdz ar to tie, kas ir gatavi šinī sarežģītajā likuma projektā piedāvāt savus labojumus, laipni lūdzu, bet darbs, šis ir viens no tādiem likuma projektiem, kas var būtiski izmainīt attieksmi sabiedrībā, ne tikai Latvijā, pret visu šo problēmu. Tā kā lūdzu atbalstīt un lūdzu piestrādāt tos pie mūsu likuma projekta, kas ir spējīgi to izdarīt.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā Daubiņkungs, ko vēlas piebilst? Nē, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10. Jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. Jūnijas. Līdz ar to visi mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, es vēlos jūs informēt, ka šodien 2017. Bija paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem uz deputāti Jāņa Urbanoviča, Gešina, Klementjeva, Kabānova, Orlova, Ribakova, Zemjinska, Klementjeva, Vidavska un Tutina jautājumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par akcijas sabiedrības Pareks banka pārvaldu un restruktūrizācijas plānu. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida atbilde un iesniedzēji nevēlas uzdot papildu jautājumus. Savukārt uz deputātu Plinera, Sakolovska, Buhvālovu, Mitrofānovu un Buzājevu jautājumu ārlietu ministram Ronim par bezvīzu režīmu ar Krieviju arī ir saņemta rakstiska atbilde un šī rakstveida atbilde apmierina iesniedzējs. Līdz ar to atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem šodien nenotiks. Tā vēl pirms mēs reģistrējamies, es dodu vārdu paziņojumiem, vārds paziņojumiem Ingrīdai Circenē.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd pēc 20 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija 12.30. 12.30.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, no budžeta komisijas sēde 2012.30 budžeta komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Reģistrēsimies deputātu klātbūtnes pārbaudē. Lūdzu rezultātu. Vārds saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labdien, augstākotie deputāti, nav reģistrējušies. Vilnis Edvids Brisis, Gundars Daudziem, Pēteris Hanka, Leopolds Ozoliņš, Artis Pabriks, Baiba Rīvža. Paldies par uzmanību, paldies par reģistrēšanos.
Paldies, līdz ar to 27. māja plenārsēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde un saimes deputāti tuvākajā pusstundā jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmais šodien runās partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jākaus Plīners. Lūdzu!
Labdien, godātie radio klausītāji! Šodien saima izskatīja 35 likumprojekts, un par viņiem vai daudziem no viņiem jums stāstīs citu frakciju pārstāvi. Es pieskaršos diviem likumprojektiem. Tātad pēc tev frakcijas deputāti iesniedza šodien viņus izskatīja grozījumus likumam par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem un grozījumus krimināla likumā. Kā jums ir zināms, visa šī vēsture ar Neo, pēc tam ar krātīšanas žurnalistī Naglas kundzi, tomēr atstāja negatīvu ietekmi uz sabiedrību, uz pašiem žurnalistiem. Viņi uzskata, ka zem Murnietes kundzes lietu sargā tiek apspiesta varda brīvība, žurnalistu kvalitatīvais darbs, un attiecīgi mēs piedāvājam pacelt šo faktiski dot tiesības tiesai pieprasīt izpaust informāciju avotu žurnalistiem tikai izskatot lietas par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem. Mēs arī piedāvājam papildināt ar pienākumu ar žurnalista pienākumu atvainojot žurnalista pienākumos glabāt informācijas avota noslēpumu. Tāpat likums tiek papildināts ar normu, kas nosaka, ka ar prasību par masu informācijas līdzekļa nodarīta kaitējuma atlīdzināšanu var versties tikai pret izdevēju kā juridisko personu. Es uzskatu, ka pēc te vēl frakcijas deputātiem. Vienmēr ir taisnība, dimžēl nevis to saprot. Šodien paldies pārējiem deputātiem, viņi atbalstīja nodošanu, mūsu grozījumus, mūsu priekšlikumus komisiju. Un tālāk var diskutēt, var aicināt žurnalistus, ekspertus, paši deputāti un pieņemt labu likumu vai labus labojumus likumā. Un likumā, krimināla likumā, tur mēs arī likam priekšā atcelt, svītrot no krimināla likuma pantu par neslavas celšanu. Sodi par šo nodarījumu ir, mūsuprāt, apdraud satversmē nostiprināta varda brīvību, un šodien mūsu visu interesēs ir dot varda brīvībai Latvijā papildus garantijas. Attiecīgi šo likuma projektu vairākumu, deputātu vairākums arī atbalstīja, likuma projekts nodots komisijās, tieši arī juridiskā komisija, nu un mēs ceram, ka deputāti spēs pieņemt labus likumus, un tas tomēr būs solis demokrātijas, uz demokrātijas virzienu. Paldies jums par uzmanību un labu veiksmi.
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājiem Jakovam Plīderam. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Saeimas opozīcijas deputāti trešdien 26. maijā iesnieguši jautājumus Latvijas Bankas prezidentam Ilmaram Rimšēvicam, prasot pamatot, kāpēc Latvijas Bankai nepieciešama tik liela padome. Apvienības saskaņas centrs, tautas pārties un LPPLC frakciju priekšsēdētāji arī nosūtījuši vēstuli Saeimas prezidijam, lūdzot nevirzīt izskatīšanai plenarsēdē jautājumu par Latvijas Bankas padomes locekļu apstiprināšanu, kamēr nav saņemta Latvijas Bankas prezidenta atbilde uz deputātus interesējušiem jautājumiem. Lai pieņemtu lēmumu par Latvijas Banka padomes locekļu ievēlēšanu, opozīcija vēlas noskaidrot, kādus pasākumus Latvijas Banka un tās padomes locekļi veikuši, lai sasniegtu likumā noteikto mērķi – saglabāt cenu stabilitāti valsti. Mūs arī interesē, cik padomes sēdes ir notikušas 2009. Gadā, kā arī pēc kādiem kritērijiem Latvijas Bankas prezidents vadījās izvirzot Centrālās Bankas padomes locekļu kandidātus. Vienlaikus mēs vēlamies zināt, vai Latvijas Bankai ir nepieciešams tik plašs padomes sastāvs un kādas funkcijas pilda katras no padomes locekļiem. Latvijas Bankas likums nosaka, ka bankas padomes sastāvā ir 8 cilvēki. Bankas prezidents, viņa vietnieks un 6 padomes locekļi. Līdz ar to rodas jautājums, kāpēc Latvijas Bankas padome ir skaitliski lielākā nekā Centrālo banku padomes citās Eiropas valstīs. Saskaņas centrs neatbalsta šī jautājuma iekļaušanu Saeimas dienas kārtībā, jo frakcijai nav skaidrības par to, ko ir padarījuši šie cilvēki, kuri saņem lielas algas, pat vairāk nekā 6000 latu mēnesi. Ja jautājums tomēr nonāks Saeimas darba kārtībā, Saskaņas centrs balsos pret visiem piedāvātiem kandidātiem, jo mums nav skaidrs, kādi ir padomes locekļu precīzi pienākumi, panākumi un nopelni. Paldies par uzmanību.
Paldies Agiešinkungam, apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamajam vārds apvienības tāzumējiem brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Māram Grimblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Pēdējā laikā bijis pārmetumi gan no Pensionāru federācijas puses, gan no citām sabiedrības daļām, ka bijušas maz pozitīvu ziņu pensijas sakarā, un tiešām ir bažas, kas tad notiks rudenī, kāds būs situācija ar pensijām nākošā gadā. Šeit nu var teikt maz iepriecinošu vēstu, ka šodien Saeima atkal nodeva komisijām jau otru opozīcijas ieteikto ierosinājumu, kas paredz vienam laulātajam, otra laulātā nav gadījumā daļai mantot viņu pensiju. komisija, protams, par šo juridisko formu un finansiālo ieteikumu būs vēl komisijai jāspriež, bet ļoti iespējams, ka no abiem priekšlikumiem tiks izveidots viens, kas, nu, tiks sagatavots vēl līdz budžeta izskatīšanas gaitā, tā būtu tā pozitīvā ziņa. Saim arī bez iebildumiem atbalsta opozīcijas rosināto paplašināt žurnalistu tiesības uz informācijas avotu aizsardzību un tiesībām brīvāk izteikties. Arī šeit, protams, varbūt kritiski vērtējam vienu vai otru iniciatīvas niansa, bet par to vai spiež atbildīgā komisija. Tādējādi, jāsaka, saimas darbība paliks konstruktīvāk un ir miermīlīgāk gan no opozīcijas, gan no pozīcijas puses tuvoties vēlēšanām. Kas attiecās uz tālāko, to, protams, mūsu apvienība šeit galīgos lēmumus nav vēl pieņēmusi, tāzniem brība LNK skatās uz to, ka ir vairāk varianti, kā mēs piedalīsimies nākošās vēlēšanās, esam gatavi gan uz vienu, gan uz otru. Galīgie lēmumi droši vien tiks pieņemti tuvāko nedēļu laikā. Esam sarunu stadijā par iespēju iekļauties apvienībā vienotību, neiekļaujoties tieši kā partija, bet piedaloties šajā sarakstā uz 10. Saimas vēlēšanām. Šeit būs vajadzīga tātad vienošanās par to, ka mūsu deputātu kandidātu, un ja tālāk būs, tad arī deputāti saglabāt zinām patstāvību atsevišķos jautājumos, sekot ne tikai vienotības programmai, bet arī mūsu apvienības programmai, kas mums liekas svarīgi. Savukārt, ja šāda vienošanās atkal netiks panākt, tad, protams, es domāju, ka būtu saprātīgi izskatīt iespēju sadarboties sarakstu veidošanā ar visu Latviju organizāciju, ar kur mums ir daudz kopīga. Un tas, protams, būtu labāk nekā startēt tikai ar atsevišķu sarakstu. Tāds, jāsaka, ir mans personiskais viedoklis. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblatam. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputāte Inte Feldmanei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeimas sēdē komisijām nodeva nozīmīgu likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, kur iesniedz Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa un tautas partijas deputāti. Jo pēc statistikas datiem vidējas pensijas apmērs ir apmēram 164 lati, un tas nesasniedz pat valstī noteikto minimālo mēnešu algu. Valdībā notiek diskusija par to, lai pārtraukt iespēju pieprasīt vecumu pensiju priekšlaicīgi un saņemt piemaksas pie pensijas par katru stāžu gadu līdz 96. gadam. Šīs diskusijas sāk norādīt uz to, ka iespējams pensionāru ienākumu nākotnē varētu stipri samazināties. Iesniegtais likumprojekts par valsts pensijām paredz pārdzīvojušam laulātam pie vecuma pensijas kapitāla papildus aprēķināt 50% no mirušā laulātā aprēķinātā fondētās pensijas kapitāla, kas uzkrāts atbilstoši valsts fondēto pensiju likumam. Tas dot iespēju uzlabot pensionāru finansiālo situāciju, ļaujot mantot laulātā pensijas daļu. Statistikas dati liecina par to, ka neredz sievietēm pensijas apmērs ir zemāks nekā vīriešiem, jo sievietēm rūpēties par bērniem ir mazāks sociālās apdrošināšanas stāžs, taču sievietēm dzīves ilgums ir lielāks nekā vīriešiem. Un zaudējot laulāto, pensionāriem būtu iespēja saņemt daļu no laulātā pensijas. Šodien tika iesniegts arī vairāki jauni likumprojekti pirmajā lasījumā un to vidū grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli un grozījumu gada pārskatu likumā. Saskaņā ar spēkā esošo likumu nosacījumiem šis likums neatiec uz individuālajiem uzņēmumiem zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums no saimnieciskiem darījumiem iepriekšējā gadā nepārsniedz 200 tūkstoši. Daudz uzņēmēji iepriekš pauda savu sašutumu par to, ka uzņēmumiem ar vienādu darbības veidu, piemēram, lauksaimniecības produktu ražošana, tiek piemērots būtisks atšķirīgs nodokļu likmes. Šīs likuma izmaiņas šo atšķirību varēs novērst. Un nobeigumā gribu jūs informēt par to, ka mūsu frakcijas deputāti bija lielā neizpratnē par ekonomikas ministra Arta Kampara rīcību pareks bankas līzīņu kompānijas Baltkrievijā pārdošanu. Pēc mēdījos izskanējušās informācijas šī kompānija Baltkrievijā tika pārdot par 100 ASV dolāriem, kaut gan šai kompānijai bija veiksmīga finanšu darbība pagājušajā gadā. Mums, Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa deputātiem, tas radīja bažas, ka šajā darījumā kā šajā darījumā tika ievērot sabiedrības nodokļu maksātāja interesi, ņemot vērā faktu, ka valsts Pareks bankā ir ieguldījis nozīmīgas līdzekļus no starptautiskā aizdevuma līdzekļiem. Arī eksperti ir izvērtējuši šo darījumu un apšaubu darījumu atbilstību valsts interesēm. Mūsu frakcijas deputāti, Tautas partijas un Saskaņas centra deputāti iesniedz pieprasījumu ar vairākiem jautājumiem ekonomikas ministram Ārtim Kamparam, lai skaidrotu ministru viedokli šī darījuma sakarā. Paldies!
Paldies, Feldmanas kundze, no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamā runās partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputāte Vēra Paegle. Lūdzu.
Jā, labdien, radio klausītāji. Pilsoniskai savienībai, tas ir frakcijai, bija divi būtiski jautājumi šajā plenāra sēdē. Pirmais bija tas, ka deputāti neatbalstīja Tautsaimniecības komisijas vairākumu atbalstītos priekšlikumus likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, kuri paredzēja iespēju dubultot atalgojumu valdē strādājošiem. Varu teikt, ka man tiešām pārsteigumu sagādāja Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājs Kučinskungs, atbalstītams PS viedokli un paudu pretēju nostāju Tautsaimniecības komisijas vadītājam Ventim Krauklim. Tomēr gandarījumu sagādāja Saeimas vairākuma balsojums, ar kuru dubult alga ideja valdes strādājošiem ir noraidīta. Otrs ļoti svarīgs un būtisks likuma projekts bija grozījuma prokuratūras likumā, kuru neatbalstīja šī komisija. Tātad ideja būtu, ka ģenerāla prokurors varētu strādāt līdz tam brīdim, kad Saeimiem vēl jauna prokurora. Taču balsojums plenāra sēdē atbalstīja šo priekšlikumu. Otra tēma, par kuras vēlētos runāt, ir par drošību. Tas ir Pilsoniskās savienības viedokli nākamās dienās Saeimas rīkotā NATO parlamentārā asamblējā tiks runāts par drošības jautājumiem un tur ieradīsies pārstāvi no 42 valstīm. Savukārt no 6. līdz 22. jūnijā būs jūras spēku mācības Vārvē. Un integrācija NATO ir ļoti, ļoti svarīga Latvijai un tā tiešām sastāv arī no šīs sadaļas, ka mēs piedalāmies kopējās mācībās. Ir izraisīsies, varētu teikt, tāda zinām kampaņa pret šim mācībām ceļa izbūvu starptautisko mācību baltupu sagatavošanas sastāvdaļā, kas ir, kur ASV bruņoties spēki veic visas attiecīga ceļa rekonstrukcijas darbus, bet būvdarbus uzrauga Latvijas speciālisti. Aizsardzības ministrija ievērojas visaugstākos vides standartus šajā ziņā, par ko tika informēt gan vides eksperti, gan ministru kabinets. Un šajā norisē un nobrauktas izbūvē devuši arī ļoti lielu guvumu Latvijas Tautsaimniecībai. Tāpēc tiešām ir pilnīgi neizpratni par to, ka Zaļo zemnieku savienība ir vērsusies pret notikumiem tur. Un pilnīgi nepaļaujami ir mūsu sabiedroto ieguldījumu noniecināšana, jo tas ir tiešām ieguldījums Latvijas drošībā. Vēršanās pret to ir vēršanās pret mūsu valsts aizsardzības stiprināšanu, un man ir ārkārtīgi liels bažs, ka tā ir tiešām spēle Latvijas drošību, pa ko mēs tiešām arī spriedīsim šajā nedēļas nogalē. Paldies!
Paldies Paeglis kundzē no partijas Pilsoniskā savienība frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputāts Andis Kāposts.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Nu, man tomēr ir jāturpina tas pats temats, ko mani kolēģi runāja pa Vārmes kāpām. Tad tomēr tā nav gluži arī zemniekiem un vidas aizsargātājiem rodas tāds dažas bažas. Un Zaļo zemnieku savienības biedri lūdza vides ministru Raimondu Vējonu panākt vides inspektora klātbūtni NATO operācijas laikā, lai konstatētu iesvējumos pārkāpumus un neplānotu darbību gadījumā, ja tas notiktu. Un lai varētu sniegt konsultācijas ar mērķi maksimāli saudzējoši izturēties jūras aizsargjoslām. Būtībā jau liela atbildība gulsies uz vietējām pašvaldībām, kurai nobrauktuvi tiks nodot, ja nebūs pietiekoši kontroli to kāros izmantot kvadrociklisti, džipisti, lai rīkotu dreglējus pa pludmanu vai jūro ierīkotu automazgātuvi. Un vēl tādas pārdomas rada tas iemesls, ja salīdzinām, kā Latvijas zemnieks, pārdzinot lielaudzes tehniku, ir spiests ņemt policijas pavadību un par to tā krietni maksāt, tad šī momentā pēc manas informācijas pavadot Amerikas transports, mūsu policijai nemaksās neko. Vēl gribētu pieskārties pie tiem jautājumiem, kas notiek ne tikai Saimā, tad gribētu minēt reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, kur pašlaik vada mūsu ministri Dagnija Staķe. Viņa kā prioritātīvos jautājumus ir ņēmusi skolai un autobus piegādes pašvaldībām, vienas pietur aģentūras izveidu pašvaldībā, Eiropas fondu apguve un procedūras vienkāršošana, kas interesē ļoti daudzas pašvaldības un varbūt arī nākotnē dos kaut kādu labumu. Vēl viena lieta, ko gribētu pieminēt, ir lauksaimniekiem, kuriem ļoti interesē Eiropas maksājuma izlīdzināšana. Pie tās cītīgi un atbilstoši strādā Eiropas lietu komisija, ļoti uzmanīgi seko ministriju pozīcijām, kas attiecas uz konkurences un lauksaimniecības politikas reformu, lai šo jautājumu risinātu visas attiecīgās ministrijas, ne tikai zemkopības ministrija, jo sākotnēji bija tikai zemkopības ministrija, kas šos jautājumus pacēla, bet tieši Eiropas lietu komisijas tādā piespiešanas kārtībā mēs piespiedām arī to, lai pārējās ministrijas, kas arī ar šiem jautājumiem brauc uz Eiropas Savienību, lai šie jautājumi tiktu akceptēti tā smagākā formā. Paldies par uzmanību.
Paldies Andim Kāpustam no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas. Nākamajiem vārds tāds partijas frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Kučīnskim.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. No šodienas plenāras sēdē izskatāmajiem jautājumiem, protams, jāatzīmē ir likumprojekts par izmaiņām pensiju likumā, ko iesniedz Tautas partija kopā ar citām opozīcijas partijām, kas paredz 50% fondēto pensiju mantot laulātājiem. Ceram, būs tālāku šī likumprojekta pozitīvu virzību. Tautas partijas frakcija noraidīja šodien arī iespēju apvienot amatus valsts uzņēmumu valdē ar citiem amatiem uzņēmumā, kurām jāvirza valdēm, ir jāvirza uzņēmuma attīstība. Diemžēl šobrīd dejā situācija parāda, ka viņas ir vairāk vai mazāk politizējušās un šī dotā iespēja nesasniegs mērķi. Un mērķim būtu jābūt, ka par profesionāliem cilvēkiem jāmaksā par profesionālu darbu. Bet šobrīd tas tikt izmantots vienīgi kā papildus atalgojums valdošo koalīciju nozīmētiem cilvēkiem. Kopā ar citām opozīcijas partijām esam iesnieguši lūgumu prezidijam nevirzīt tālāk uz priekšu Latvijas Bankas padomas locekļu apstiprināšanu. Pirms mēs neesam saņēmuši atbildes no Latvijas Bankas prieksēdētā un pirmam kārtām un pats svarīgākais, ko mēs šeit gribam saņemt atbildes un kas mūs mulsina ir, kad kā ar Latvijas Bankā ir 8 padomas locekļi, kurus ievēlu uz 6 gadiem ar, protams, ļoti labu atalgojumu, bet neviens ne sabiedrībā, ne pat politiķos īsti nav dzirdējis par viņu par tiem plāniem bankai, kas ir gaidām tuvākajos gados. Iespējams, ka šāds skaits noteikti ir par lielu. Tautas partija, neskatoties uz to, ka tuvojas vasara, ir sagatavojusi vēl jaunas grozījumus daudzos svarīgos likumprojektos. Es varētu minēt kaut vai maksāt nespējas likumu, kurā mums ir sagatavot jaunu priekšlikumu kredītņēmēju aizsardzībai, tiek gatavotas izmaiņas, arī nekustamo īpašu šumu nodoklī, lai padarītu godīgu un saprotamu nekustamā īpašuma nodokli. Uzskatām, ka šobrīdējais darbs, ko valdība ir apstiprinājusi, ir brāķis un tas prasītos steidzīgas labojumus. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājam Mārim Kučīnskim. Un šīs dienas frakcija viedokļus noslēdz. Tāds partijas jaunais laiks frakcijas deputāts Madars Lāsmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Šodien Saeimas plenārsēdē tiek izskatīti vairāk kā 35 jautājumi. Kā būtiskāko mēģināšu akcentēt tikai vienu, jo par daudziem likumprojektiem jau iepriekšēji kolēģi sīk un smalki ir stāstījuši. Jaunā laika frakcijas vārdā gribēju uzsvērt, ka šodien ir panākts būtisks uzlabojums likumprojektā, kas bija iesniegts valsts un pašvaldību kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību likumprojektā, kur tautsaimniecības komisija bija būtībā opozīcijas deputāti gūši pārsvaru jautājumā par kapitāla daļu vadošo personāla atalgojumu dubultošanu un amatu savienošanu, kas Saeimas plenārsēdē, paldies Dievam, neguva virsroku. Un būtībā īsi radio klausītājiem izstāstīšu par būtību, kas tas ļaunums bija tajās grozījumos. Būtībā mēs panākam to, ka mēs vienotajā atalgojuma sistēmā, kas šajā gada sākumā stājusies spēkā un kas strikti nosaka gradācijas, kādā veidā valstī tiek veikta atalgojuma sistēma, kur būtībā piramīdas augšgalā atrodas premjers un būtībā visiem pārējiem ir solidāri jāsakārtojās svirknē, pamatojot uz premjera algu. Un būtībā šeit mēs bijām radījuši precedentu, kad premjers savu atbildību par visu valsti kļūst mazāk vērtīgāks attiecībā pret dažu uzņēmumu valžu un valdes priekšstādātāju amatu veicējumu, jo redz, viņiem esot gan lielāka atbildība, gan lielāka darba nasta un arī lielāka profesionalitāte vajadzīga, kas neiztur kritiku loģiski. Tāpat arī jārunā par pašu būtību, kāpēc šo amatu vajag savienot, jo izņemot to, ka viņam vajag dubultot algu šim cilvēkam, citu argumentu nav, jo arī, ja cilvēks atrodas divos darbos, nenozīmē, ka viņš strādā divreiz čaklāk. Un darba rezultāts nebūs lielāks par to, ka viņš saņems lielāku algu. Var runāt vienmēr par to, ka trūkst motivācijas strādāt lielajos kapitāla sabiedrībās vai kā savādāk. Tad varbūt vajag sniegt priekšlikumus, ka vienotie atalgojuma sistēmā paredzot variācijas, kad uzņēmumu valdžu strādājošies par sasniegumiem ir iespējas algas palielināt, sniegt prēmijas vai kā savādāk motivēt, bet vienkārši nosakot cietu algu, tas ne viņu motivē, ne arī veicina šie uzņēmumi darbību. Tā kā jaunā laika frakcija strikti iestājās par to un paldies visiem tiem deputātiem, kas atbalstīja šo priekšlikumu un mēs guvam pārsvaru. Kā arī jāatzīst, šajā likuma grozījumos radās kolīzija saistībā darba likumu, jo bez būtības cilvēks, kurš šobrīd strādā valdē, viņš nav darba likumdošanas pakļauts subjekts, jo viņš pēc būtības, tad, kad akcionārs būtībā valdības acīs, viņš zaudē uzticību, viņu ir viegli un ērti atbrīvot no amata, jo viņš ir pārstāvis šīs te, var teikt, valsts pārstāvis, kas pārstāvu uzņēmumā un skatās, kā uzņēmums strādā. Bet ja viņu ļauj strādāt arī uzņēmumā departamentu direktoru vai kā citu amatu savienošanas kārtībā, viņš kļūst par darba likuma subjektu, kur būtībā atzīstās visas sociālās garantijas un visas saistības ar atbrīvošanām, ar atlaišanas pabalstiem un visādiem citādiem pabalstiem. Tāpēc, līdz ar to, atlaišana šāda cilvēka, kurš zaudējis gan sabiedrības, gan valsts pārstāvju uzticību, tikai sarežģītāk. Un mums šodien izdevās šo te novērst. Tas būtu tā īsumā viss par to, kas mums būtu aktuāli no jaunā laika puses. Paldies, radio klausītāji, un vēl veiksmīgi nedēļas nogali.
Paldies, Madaram Lasmanim no partijas Annes laiks frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši no Saeimas nama sēžu zāles, tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultanti Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu.